Hezké letní dopoledne, milí posluchači, dozněla hudba Paula Hindemitha, první část Sehr schnell und wild, velmi rychle a divoce z jeho komorní hudby číslo 1 z roku 1922. Krásně nespoutaná hudba, pocházející z doby po první světové válce, času naděje, že svět konečně zmoudřel a bude navěky žít šťastně a radostně v blahobytu. Hindemitha vybral na začátek dnešní telefonotéky náš host, hudební skladatel Jan Klusák. Vítejte na Vltavě.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Hudební skladatel, to zní hrdě, abych parafrázoval známý výrok, ale jaký je vlastně život skladatele, který se ve své profesi věnuje naplno, odmítá se nechat zaměstnat třeba jako dramaturg, redaktor, pedagog, tvrdošíně si jde za svým cílem, často je nepohodlný kritikům, společenskému establishmentu, někdy i mnohým kolegům, interpretům, zdráhám se říci, i rodině. Přitom jste člověk mírný, jemný, aristokratického vystupování, nezvedáte hlas, jste vtipný, zábavný.
To byste se divil, jak zvedám hlas někdy.
Prostě celý život jste se věnoval jediné profesi komponování. Jste tedy skladatel na plný úvazek?
Ano. Mě by totiž strašně rozptylovalo jakékoliv zaměstnání. Já, kdybych po tom zaměstnání přišel domů, tak už bych asi neměl myšlení na tu kompozici. Už bych byl takovej jako vypotřebovaný. Já bych ještě chtěl k tomu Hindemithovi říct, já jsem schválně vybral takovou netypickou skladbu. Totiž on za mlada byl skutečně wild, byl divoký. A napsal několik takovýchhle věcí, o kterých bych v životě nehádal, že jsou od něho. A já právě ho chci vždycky představit právě v téhle podobě, velice sympatické a neustálené, takové jako v pohybu ještě.
No, ono to opravdu souvisí s tou dobou, kdy ta skladba vznikla, ty 20. léta, ta musela být nádherná. Chtěl byste v nich žít třeba?
Velice, velice. Já jsem v takových těch svých letech sextánských, septimánských až tedy do studií na akademii, já jsem snil o té první republice a o avantgardě z 20. a 30. let. Já jsem miloval umění té doby, osvobozené divadlo a scháněl jsem dokonce prvá vydání her Voskovce a Wericha ještě v brožůrkách, v sešitcích. To ještě bylo po pražských antikvariátech k dostání. A z toho jsem samozřejmě přešel na zájem o Jaroslava Ježka, Išu Krejčího a Bořkovce a tu takzvanou hudební skupinu Mánesa. A Václav Holzknecht tehdy vydal Ježkův životopis, takže jsem to vášnivě čet a stal jsem se dokonce načas jakýmsi odborníkem na osvobozené divadlo a Nezvala a samozřejmě Seiferta, Zrzavého a Šímu a všechno tohle umění té předválečné doby jsem velice miloval a byl bych si opravdu přál tehdy žít, ale tak jsem v tom žil v duchu trochu.
To úžasné propojení různých uměleckých druhů, žánrů, asi bylo na té době nejkrásnější v té Paříži. Vlastně se setkávali spisovatelé, malíři, skladatelé. Byl to takový opravdu kadlub toho moderního umění, té moderní avantgardy. V Čechách to bylo také tak. Z té světové avantgardy, kdo je vám asi tak nejbližší?
Z těch cizích.
Já nevím, třeba z pařížské šestky, ano, Stravinský.
Ano. Tam no byl, samozřejmě, že? Stravinský, Honegger, Mio, Poulenc.
Vy sám sebe nazýváte, že jste konzervativní avantgardista. Jak tomu máme rozumět?
Já si myslím, že jsem obojí zároveň. Avantgardista jsem tím, že se neustále snažím k tomu, co jsem se naučil ve škole, přidat něco, co jsem sám vymyslel. A já myslím, že původní význam toho pojmu avantgardismus, že byl tenhle ten prostě prorážet k novým nějakým cestám a najít tak nový styl. A konzervativní jsem určitě, poněvadž já jsem trochu jako Monsieur Poirot a pěstuju si svůj fousek a držím se rád přijatých pravd. Já mám velice rád větu, kterou řekl, myslím, že Heisenberg hudebním vědcům a hudebníkům na jejich nějakém kongresu, kam ho pozvali, protože on zřejmě měl rád hudbu a rozuměl jí. A byl to nějaké sympozium o právě avantgardismu nebo o nových cestách. A on jim řekl, velmi skromně říkal, že vědec nemůže umělcům moc radit, ale říkal, kdybych vám měl něco poradit z naší praxe, tak bych vám řekl naši jednu zásadu. Měníme tak málo, jak je jen nutné.
To je krásný výrok.
Jo.
No. Avantgardisté samozřejmě procházejí, nebo ta avantgarda hudební zejména procházela v těch 20. 30. letech samozřejmě různými peripetiemi, periodami, bylo spoustu škol a vy jste nasával vlastně z každého toho směru něco. Vy jste vycházel z neoklasicismu. Co pro vás vlastně neoklasicismus znamená? Co to je neoklasicismus?
No v těch letech mých žákovských, to bylo vlastně velká odvaha se k tomu neoklasicismu hlásit, poněvadž tehdy vládnul u nás socialistický realismus. No ano. Tohle bylo snadno, se dalo prohlásit za formalismus. To byl tehdy takový zaklínadlo strašný. Každý, kdo byl nepohodlný, tak byl formalista, kdo toho chtěl nějak odstranit. A ten neoklasicismus zároveň, poněvadž se zároveň hlásil taky k starším tedy stylům. Išovi Krejčímu říkali Mozartino, český malý Mozart. Tak tím byl srozumitelný pro takového kluka. Pro mě Schönberg a celá ta vídeňská škola tehdy byly ještě strašně nepřístupný. Já jsem tomu nerozuměl v těch svých teenagerovských letech. A tohle bylo takové jasné, kladné, veselé, takže odpovídalo to tehdy mé povaze. To, co dělal Poulenc, Stravinský, ten Iša Krejčí, Božkovec, Martinů, to Onegger, Prokofjev, to všecko bylo to, co mně se líbilo a čím bych býval chtěl být. Teprve když jako už mě to přestávalo uspokojovat, tak jsem šel dál.
Je to zvláštní, ale že to tomu komunistickému establishmentu tak vadilo, když právě oni chtěli hudbu klidu, která by byla veselá, jásavá, což ten neoklasicismus naprosto jednoznačně nabízel.
Ano, ale oni chtěli zároveň ten ideologický tlampač.
Jo, ten obsah.
Muselo to být kantáty o těch tehdejších státnicích, že ano.
Ten český neoklasicismus ovšem navazoval na ten světový, který se zrodil vlastně už na počátku století v tom známém Buzaniho manifestu, kde se zdůrazňovaly především formy neobarokní nebo barokní formy, staré klasické formy a měl různé podoby. Co z těch 20. let neoklasicismu pro vás bylo asi nejzajímavější? A nejenom neoklasicismu.
No, pro mě bylo nejzajímavější to, k čemu jsme se mohli dostat vůbec, poněvadž tady byla dost těžká cenzura kulturní, tak najít někde partituru Stravinského a nahrávku Stravinského, to bylo vlastně dost těžké a Suprafon měl takovou zásluhu, že ještě v starých standardních deskách šelakových na trhu měl Concerto in S, Dumbarton Oaks Concerto Stravinského a Stravinského hru v kartu a hru v karty a koncert pro dva klavíry. A tak to byla moje strava, tenhle Stravinský 30. let. A potom ovšem jsme chodili k panu Sudkovi poslouchat, k fotografu Sudkovi. Ten měl velkou diskotéku a měl tuhle hudbu rád.
Jak jste se potkal s panem Sudkem?
Já jsem na koncertech vždycky se potkával s takovým zamračeným mladíkem, který po čase mě oslovil a řekl, že máme rádi zřejmě stejnou hudbu a že chodí k Sudkovi na tyhle desky. Takže mě tam vzal a tam byly pravidelně, teď nevím, jestli středy nebo úterky, a chodila tam taková malá hrstka lidí různého povolání, často tedy uměleckých povolání, malíři to byli taky. A tam jsem prvně v životě slyšel Žalmovou symfonii Stravinského, symfonii o třech větách.
A když tak teda mluvíme o Stravinském, pane Kusáku, já myslím, že bychom si Stravinského mohli zahrát. Vy jste vybral hudbu, která to je?
To je už z jeho posledního období, kdy on tak jako všechno, tak nakonec sešrotoval i ten Schönbergův, tu dodekafonii a Webernovský punktualismus, a napsal několik geniálních skladeb, které nicméně jsou pravý Stravinský, nejsou nijak eklektic nebo epigonské, a jsou to věty pro klavír a orchestr, Movements for Piano and Orchestra. Já bych byl proto, abychom si zahráli čtvrtou část.
Čtvrtou a pátou.
A pátou, jo, jo, jo.
Domluvili jsme se, pustíme.
No, jsou krátký, posluchači to vydrží.
Posloucháte Telefonotéku na stanici Vltava. Hostem je hudební skladatel Jan Klusák a právě dozněly dvě věty ze skladby, kterou přinesl náš dnešní host, kterou složil Igor Stravinský a ke které si ještě něco řekneme.
Já jenom k tomu chci říct, že je to takový důkaz, jak jsme tehdy všichni podlehli tomu té mánii webernovské rozložit tu hudbu úplně na ty body jenom, na ty punkty, že i ten Stravinský, který tomu byl nejdál, tak i on se tohleto dělal. No a je to taky pěkný.
Je to taky pěkný. Myslím si, že každá hudba, která se udělá s invencí a prostě kvalitně, profesionálně, tak dobrá být musí a je vlastně jedno, v jakém stylu, v jakém slohu je zkomponována. Potom záleží samozřejmě na posluchačích, kteří si vyberou, jestli to, co zrovna poslouchají, je to pravé ořechové, co chtějí poslouchat i v budoucnu. Vážení posluchači, naše telefonotéka je pořadem kontaktním, takže nám můžete volat své dotazy na hosta Jana Klusáka, hudebního skladatele, na telefon 221 553 223 nebo nám psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše dotazy. Pane Klusáku, vy jste se hudbou zabýval od velmi útlého dětství, ačkoliv vaše rodina vlastně nebyla čistě hudební, ale jak jste ve svých pamětech a ve svých různých článcích psal, oba rodiče byli velmi, velmi muzikální. Jak jste se dostal ke klavíru, k hudbě?
No, muzikální byl spíš tatínek. On hrál na housle, amatérsky samozřejmě. Chodil dokonce někam hrát s nějakými dalšími amatéry, snad nějaký kvarteto. Já mám do dneška po něm svazek Beethovenových houslových sonát, ale maminka tvrdila, že hrál falešně. Ona byla dost zlomyslná, já jí tak úplně jako nevěřil, ale ona tvrdila, že hrál falešně a že já jsem se těch houslí bál a že jsem brečel, když jsem je viděl, jako hodně malý.
To si ale nepamatuje.
To si nepamatuju a nevěřím tomu moc. No. A maminka, no tak maminka, řekněme, si mohla zpívat doma.
Nicméně začal jste brzy hrát na klavír a jak jsem se dočetl, vy jste se trápil, že jste pozadu za Mozartem, je to tak?
No, já jsem jako malej chtěl být zázračný dítě a strašně jsem se rozčiloval, že už to nestihnu.
Proč jste nešel na konzervatoř?
No, poněvadž maminka nechtěla. Já jsem tedy začal chodit po válce na gymnázium, když jsem mohl konečně, za Němců to nešlo. A začal jsem chodit do Primy a z kvarty bych byl docela rád šel na tu konzervatoř, ale maminka, a to myslím bylo moudré, řekla, že ne, že musím to gymnázium dodělat, mít maturitu, že mě to třeba přejde. Ona pořád doufala, že mě to komponování přejde, že budu dělat něco pořádného a živit se poctivou prací. A bylo to ale dobře, takže já jsem chodil soukromně od sexty nejdřív k panu profesoru Kasalovi na harmonii a potom k Jaroslavu Řídkému a pak jsem teprve šel na akademii.
Vy jste na akademii nastoupil v roce 1953.
Tři, ano.
A začal jste právě u Jaroslava Řídkého, ale potom jste přešel k Pavlu Božkovcovi. To byly dvě významné postavy, vlastně už předválečné hudby a i té hudby poválečné, ale byly asi to diametrálně odlišné skladatelské a možná i lidské typy.
Ano, ano, byly to takové protipóly, řekl bych. No, já jsem vlastně dokončil až ten poslední ročník u pana profesora Božkovce, pan Řídký umřel. Ale já jsem Řídkýho zlobil pořád svými výroky. Řídký byl dobrý konzervativní skladatel, pro kterého hudba začínala, jeho hudba, jeho srdce začínala Schubertem a končila Josefem Sukem a tedy vrcholem byl Brahms, tak toho, co on uznával. A já jsem dlouho byl takový jeho docela oblíbený klouček, až jsem ho začal zlobit tím, že se mi líbí Stravinský a prostě ty skladatele, které on neměl rád, Hindemith. Já jsem měl strašně rád Hindemitha, jako Septimán, Oktaván. A nejhorší bylo, když jsem mluvil o Martinu, poněvadž toho on pokládal za konkurenta.
Opravdu?
Jo, a on psal symfonie Řídký a Martinu psal taky symfonie, ale Řídký mi vždycky vysvětloval, že ty jeho symfonie jsou takové symfoničtější. A já jsem ho tímhletím drážil, já jsem byl tak hloupej, že jsem myslel, že musím mluvit pravdu, že své umělecké přesvědčení nemůžu zapírat. A tak jsem to vždycky plácnul a on se zlobil čím dál tím víc a víc, až už mě přestal snášet vůbec. Takže ten můj přechod k Božkovcovi byl takový logický.
A měl jste tam ale i další kantory. Rád vzpomínáte na Václava Trojana, Karla Janečka a Jaroslava Zicha. Co vás učili?
Tak Karel Janeček učil takzvanou nauku o skladbě. Což bylo...
Byl úžasný teoretik.
To byl, no a učitel, to byl jedinečný, opravdu. To mělo čtyři takové oddíly, melodiku, moderní harmonii, nauku o skladbě a tektoniku. Ta byla nejzajímavější, poněvadž na ní se vlastně člověk naučil, jak tu skladbu budovat. A takže panu profesoru Janečkovi já dodnes vděčím téměř za vše. A pořád se do těch jeho knížek koukám. Ale chodit k němu přímo, to bylo vůbec nejlepší ze všeho. Jaroslav Zich učil instrumentaci taky báječným, jedinečným způsobem. Taky do dneška se dívám do poznámek, které jsem si od něj dělal. Václav Trojan učil seminář hudby scénické a filmové a on byl takový impulzivní improvizátor. On přišel a říkal, tak chlapečkové, co tak jste si kdo přines, jako za hru divadelní. Přineste něco a řekněte, co byste k tomu chtěli komponovat. No.
To ale nebyl tak úplně špatný přístup. Vlastně se dělalo to, co praxe. Ta praxe
ano,
dělala.
Ano, ano. A já jsem tam přinesl krvavou svatbu od Lorky a on na to kulil oči, a poněvadž to jméno viděl prvně v životě a říkal, ale chlapečku, to pro vás není, to je na vás moc těžký.
To je zajímavé, že jsem při své poslední telefonotéce s akordeonistou Ladislavem Horákem na Václava Trojana také vzpomínal, volal nám dokonce jeho syn a já na Václava Trojana mám také krásné osobní vzpomínky, už jsou samozřejmě, vzpomínám si na něj jako na staršího pána, když jsem byl přítomen u natáčení jeho Zlaté brány, to bylo jeho takové nádherná skladba. Vy jste absolvoval první symfonii Akademii in Do, ta premiéra byla v roce 1957, řídil Štěpán Koníček, ale byla ta partitura věnovaná Václavu Smetáčkovi.
Poněvadž hned po Koníčkovi jí Smetáček provedl po celém světě, on se o ní nějak doslechl a vozil to na všechny své zahraniční zájezdy, tedy nejenom zahraniční, on to dával taky v Bratislavě, to tehdy nebylo zahraničí, a v Karlových Varech a tak, ale já se pyšním tím, že to mimo Antarktidu bylo v úplně všech světa dílech.
Ono ta symfonie je krásná, průzračná, je to vypsaná k Mozartovskému výročí.
Takže
asi právě proto ta popularita byla. Která byla vůbec vaše první skladba, kterou jste napsal? Víte to?
No, z těch zachovaných mám jako první dva mužské sbory. Jeden je na Halase Praze. Ta známá báseň Malověrní čas kostižerný jenom krásu dal. a druhá je na text chorálu svatý Václave a do dneška se to nikdy nespívalo. To bych chtěl jednou slyšet, poněvadž ty dva sbory nejsou špatný a ten halas, to jsem dělal jako oktaván ještě před maturitou.
Tak ono v těch 50. letech ještě pár mužských zborů bylo, teď už je to s mužskými zbory trošku horší, ale možná, že by, jestli nás někdo poslouchal, že by to byl dobrý dramaturgický nápad.
Ale za opravdu první takovou skladbu, na které mi záleží, považuji hudbu k Vodotrysku. Kam tam míříte?
Určitě tam mířím, protože jsem ji před několika dny slyšel na krásném koncertě PKF Prague Philharmonia. To byl koncert, který byl vlastně z vašich děl a mně se strašně ta hudba k Vodotrysku líbila. Tak ji nabídneme našim posluchačům.
Ano.
Zazní první věta intráda.
Ano, je to taková moje veselá věc.
Jan Klusák se usmívá a říkáme si, že to byla taková šťastná, nebo je to šťastná hudba, veselá, čistý neoklasicismus.
Ano, ještě neskaženého hocha.
Neskaženého hocha. Posloucháme Telefonotéku na stanici Vltava, hostem Jan Klusák, nechci říct skažený hoch, ale už přeci jenom už to není hoch, ale náš nádherný, úžasný spoluobčan a skladatel hudební. Telefon 221 553 223 a můžete také psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Hovořili jsme o studiích na Akademii muzických umění. Já bych řekl, že na škole se vytvářejí nejlepší přátelství, která trvají celý život. Vytváří se tam komunita lidí, kteří dělají stejný obor, ve vašem případě hudbu, takže určitě těch přátel z té doby máte více.
Ano, ano, v mém případě to bylo docela šťastné a na toho pana profesora Janečka jsme právě chodili společně s Liborem Peškem.
Libor Pešek, náš vynikající dirigent, který vlastně založil komorní harmonii v divadle Na zábradlí, ale já si myslím, že než abych já vymýšlel si, jak to tenkrát asi bylo, tak bychom panu Liboru Peškovi měli zavolat. Ale nejdřív tady máme telefonát našeho posluchače. Dobrý den, tady Telefonotéka.
Dobrý den, tady Václav Trojan, opět. Vidíte, že jsem věrný posluchač. A já bych chtěl pozdravit pana Klusáka a chtěl bych se ho zeptat, jestli vzpomíná na to, jak chodil k nám domů. A já ho vzpomínám, já ho pamatuju jako malý kluk. a chtěl bych mu znova poděkovat takhle veřejně za to, jak dodělal po smrti mého otce. Mimochodem, teď to bude 110 let od jeho narození, takže příští rok bude takový výročí, za to, jak dodělal hudbu k baletu Bajaj. Zdravím moc a rád bych se někdy ještě s panem Klusákem setkal, takže já se nějak pokusím ho vyhledat.
Děkuju za tenhle pozdrav, je velmi milý a já mám doma pořád vaše číslo a pořád se vám chystám už asi 20 let zavolat. Tak já se ozvu. Jinak jsem k vám chodil rád, to jste ještě bydleli ve Strašnicích za těmi poli.
Ano. Tam bydlí, víte, kdo tam teď bydlí? Trnkovi.
Aha.
Jiřím Trnkovi.
Aha. No, tam bylo moc krásně. To bylo ještě velmi poetické, ta pole tam.
Pane Trojane, moc děkujeme za vaše zavolání, přejeme vše dobré a určitě, jakmile bude aktuální výročí vašeho pana otce, Vltava bude u toho a Václava Trojana bude hrát a určitě o tom uděláme nějaké pořady. Mějte se moc hezky, nashledanou.
Já vás oba dva zdravím a mějte se taky pěkně. Nashledanou.
Děkujeme.
Tak to byl opravdu milý pozdrav a já bych teď teda rád vytočil číslo na pana dirigenta Libora Peška, vašeho celoživotního kamaráda, přítele, interpreta, protože není nic lepšího pro skladatele, než mít někoho, kdo mu jeho díla provádí. Je to tak?
Je to tak, je to tak. Stravinský měl svého Ansermeta, Suk měl svého Talicha.
Takže vy máte svého Peška. Já se podívám, jestli už ano, už z režie kývají. Takže dobrý den, pane dirigente, já vás moc zdravím s panem Janem Klusákem.
Dobrý den a nazdar, Honzíku.
Nazdar, Libore.
Já myslím, že úplně na začátek bychom oba velmi rádi vám poblahopřáli k dnešním narozeninám. Takže vše dobré, ještě hodně krásné hudby kolem vás a všeho dobrého, co si přejete.
No, vy jste mi to vzal z pusy, já chtěl taky říct, že prozradíme posluchačům, že máš dneska narozeniny a že ti přeju všechno dobré, co k tomu patří a aby ti hudba dělala ještě dlouho radost a aby ty si nám dělal ještě hudbou dlouho radost.
Tak oběma pánům děkuju.
Pane dirigente, my jsme vzpomínali na to, jak jste se seznámili na komorní harmonii. Z vašeho pohledu, jak to tenkrát vlastně to seznámení vypadalo?
No, my jsme byli kamarádi z dřív samozřejmě na škole.
Ano.
A já jsem s komorní harmonií začal až po absolutoriu, dokonce po několika letech, jako korepetitor v baletu jsem se vrátil do Prahy a založil jsem komorní orchestr, který ovšem bohužel se brzy rozpadl, že tehdy bylo všechno dobrovolné, zadarmo a tak dále. A tak jsme s Honzou přišli na nápad, že bychom udělali ensemble dechových nástrojů, 11 dechových nástrojů. A s tím jsme vlastně díky velkorysosti doktora Vodičky, ředitele divadla na Zábradlí, začali hrát na nedělník matiné, která se postupem doby stala populární. A my s Honzou jsme tam vlastně vůbec poprvé měli možnost ochutnat pódium.
Je to úžasné, že vlastně v divadlech, v divadle malých forem, v divadle na Zábradlí v té době se dal prostor soudobé hudbě. To, myslím, dnes asi jen tak jednoduché by nebylo.
No, nutno říct, že se všecko odehrávalo ochotnicky. Nikdo za to neměl ani korunu. Je to neuvěřitelné. Ten sál jsme měli zadarmo a budoucí prezident Havel nám tam stavěl pulty. Takže to byla bájná doba.
No.
Já bych se chtěl zeptat, na které skladby, které jste hráli od Jana Klusáka, nejraději vzpomínáte?
Já vzpomínám na celou tu dobu velice rád. A v této souvislosti jsem chtěl Honzu poprosit,
jestli by posluchačům a ostatně i mně přiblížil důvod, proč se v jistém okamžiku počátkem 60. let obrátil k dodekafonii, protože jak jsme slyšeli, on byl vtipný neoklasický skladatel, ale jinak tonální skladby byla jeho doména. Takže proč se obrátil k té dodekafonii?
No to rád vysvětlím. Já jsem vlastně na těch skladbách, který jsem psal pro tebe a komorní harmonii, prodělal takový svůj přerod. Ono jich bylo tak přísloví, Kafka, obrazy, první invence a sonáta pro housle a dechy, čili pět skladeb. A během těchto pěti skladeb a celkem čtyř pěti let, jsem se z toho způsobného ukázněného tonálního skladatele stal tím atonálním dodekafonikem. Proč se tohle stalo, to těžko říct. Zřejmě mě přestala ta tonální hudba nějak tak vzrušovat, nebo neviděl jsem další možnosti, jak se v ní vyjadřovat. A k tomu, k době, k našemu ustrojení duševnímu té doby a i k tomu Kafkovi, kterého jsme tam uvedli jako druhou mou skladbu, mně připadala ta atonalita daleko přiléhavější. Ona se vlastně, ta Schönbergova atonalita, zrodila ze secese. To je secesní zjev. A ten Kafka taky. A mně to nějak splynulo dohromady.
Tak takové vysvětlení, pane dirigente.
Ano, děkuji.
Tak já si myslím, že bylo strašně milé, že jste mohl vstoupit do našeho vysílání. Ještě jednou vás zdravíme, děkujeme a těšíme se, že se budeme potkávat. Já v Hledišti, Jan Klusák možná v zákulisí u orchestru s partiturou v ruce, s vámi ještě dlouhá léta. Těším se na to moc. Moc děkuji.
Děkuji, pánové, a já pokračuju jako posluchač.
Já se taky s tebou loučím a těším se na setkání v našich hospodách.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to bylo opravdu milé a mluvili jsme o Kafkovi. Já bych řekl, že teď by byla dobrá chvíle k tomu, abychom si pustili tu skladbu, o které jsme mluvili. Tam kromě komorní filharmonie vystupuje i Marie Tomášová.
Ano.
Řekněte nám, jak jste se s ní potkal.
No, Marie Tomášová byla takový idol ženy v těch konci 50. a začátku 60. let a já jsem snil o tom, že ona ode mě něco provede a zcela drze jsem jí zatelefonoval, aniž jsem se s ní znal, že bych chtěl dělat tohodle Kafku, to znamená jakési melodramy s doprovodem hudby. Já jsem si řekl, když Jiří Benda obdivoval jednu herečku své doby, která nemohla zpívat, která hrála v činohře, no tak jí napsal melodramy. Tak já to udělám taky pro tu Marii Tomášovou. A ona byla tak hodná, že řekla ano. Já jsem si myslel, že mě pošle do háje, samozřejmě. A ne, ona řekla, že to udělá. Takže ona vlastně způsobila, ona a Kafka způsobili, že jsme tam pak na tom zábradlí měli narváno, poněvadž ono to způsobilo v Praze senzaci, že někde se dává Kafka, to bylo tehdy těžce zakázané. Řekl bych, no,
hodně.
Brutálně zakázané. A mimo to Marie Tomášová byla magnet, to bylo to, takže všichni byli strašně zvědaví. A Ono nám to vlastně trochu uškodilo, poněvadž ten Kafka okamžitě u stranických sekretářů vzbudil rozhořčení a za čas mi to zatrhli.
Tak si nyní poslechneme skladbu Jana Klusáka, 4 malá hlasová cvičení na texty France Kafky. Je třeba říct, že ten text přeložila Dagmar Eisnerová, a vyslechneme si první dvě části, Vzdej se toho a Malá bajka. Hraje komorní harmonie, dirigent Libor Pešek a přednes Marie Tomášová.
Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdil. A já se nenadál, že mám tak na spěch. Jsem se toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl nablízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Zdej se toho, řekl a odvrátil se prudce, jako se odvracejí lidé, kteří chtějí být sami se svým smíchem. Řekla Míš, svět jeden ze dne uší. Nejdřív byl tak široký, že jsem měla strach. Běžela jsem dál a byla jsem šťastná, že konečně vpravo a vlevo vidím v dálce zdi. Ale tyto dlouhé zdi se tak rychle zbíhají, že jsem už v posledním pokoji a tam v koutě stojí pas, do níž běžím. Musíš jen běžet jiným směrem, řekla kočka a sežrala ji.
Marie Tomášová, komorní harmonie s dirigentem Liborem Peškem, byly interprety bajek, respektive hlasových cvičení, 2 ze 4 malých hlasových cvičení na texty France Kafky, Jana Klusáka, hosta dnešní telefonotéky. Ta hudba je úžasná, já se vůbec nedivím, že na to byly takové davy.
Ale to nebylo kvůli té hudbě. To bylo opravdu kvůli Tomášové a Kafkovi.
Pane Klusáku, dneska by se řeklo, že to byl dobrý marketing. Dobrý marketingový tah.
Jo, dobrý tah. Ale my jsme nešpekulovali.
Je to jasné, jasně, samozřejmě. Posloucháte telefonotéku, telefon 221 553 223. Můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Na našem webu máme první pozdrav od paní doktorky doktorky Anny Šerých. Vážený mistře, velké poděkování za moc zajímavé vzpomínky, zejména na Karla Janečka. Slyším, že se vám nepodařilo být zázračným dítětem. Nechce vám tedy naplno vydaří být zázračným staříkem, k čemuž máte krásně nakročeno. Srdečně pozdravuji a přeji další krásné skladby Anny Šerých.
Děkuju, paní doktorko. Já musím říct, že Petr Kofron mě udělil titul ctihodný kmet. Tak já budu ctihodným kmetem.
Musím ale říct velmi živoucím ctihodným kmetem, protože vy ve svém životopise sice uvádíte, že jste vlastně nikdy nepracoval, protože práce byla vaším koníčkem.
Ano.
Jak to říkal neurochirurg pan Beneš, který říkal, jsem nikdy nepracoval, protože práce je mým koníčkem, nedej bože, abych se nechal zaměstnat. Takže vy jste se nikdy nenechal zaměstnat, jenom jste komponoval, ale přeci jenom to tak úplná pravda není, protože občas jste ve svých tak trošku mladších letech působil jako filmový herec. Jak k tomu došlo?
No, to jsem diletoval. To je jako když slavný spisovatel je zahrádkář, že jo, a napíše Zahradníkův rok a líčí tam, jak pěstuje ty kytičky, tak a on v tom třeba může dosáhnout jisté dokonalosti, ale to já jsem nedosáhl nikdy. Já jsem hrál ve filmech, protože si mě všimla Ester Krumbachová, jak blázním.
Za vším je žena.
Jak jsem takovej cvok a říkala, to herec tohle neudělá. To udělá jenom takovej bláznivý člověk, který mu je všechno jedno. Tak já vás vemu do filmu. No, tak jsem si zahrál párkrát. Ale pramení to někde v těch mých studentských, těch gymnaziálních letech, kdy jsem skutečně chtěl být nějakým Voskovcem a Werichem.
Voskovec, Werich rozesmávali především publikum a nutili je k přemýšlení. Vaše role ovšem byly role padouchů.
Ano, ano. Bohužel, já kdybych u toho byl zůstal, tak bych se byl specializoval na ty padouchy a udělalo by to ze mě nakonec padoucha taky.
Já jsem si dovolil použít vaše označení.
Ano.
Vy jste nikdy nechtěl hrát kladného hrdinu?
Ne. Ty jsou protivní. Jsou protivný. Padouch je zajímavější, poněvadž podívejte se na Danteovo peklo. Jak je rozmanitý, jak je každý ten padouch jinak tam mučený a má jiný zabarvení. A jak se dostane do nebe, tak je to krásný, ale je to taková zbásněná suma teologická svatého Tomáše a je to takový najednou, je tam všecko příliš jasný a perfektní a je to pořád stejný. Takže to peklo je zajímavé.
Vy jste k filmu, jak říkáte, přičuchl v 60. letech. Česká filmová vlna byla úžasná. Zejména se spolupracoval s režiséry Janem Němcem, s Jarou Chytilovou, s Jaromem Jirešem, s Jiřím Brdečkou. Ta 60. léta na filmy, když se na ně díváme dnes, tak si myslím, že tomu současnému divákovi přeci jenom jsou už trošku vzdálené. Možná je to tím filmovým časem, kamerou. Jak je to možné, že v těch 60. letech se objevila tahle ta úžasná škola, která možná pro dnešního běžného diváka je už taková ta velmi artová, jak se říká?
Jo, zapomněl jste na Evalda Šorma, taky v té plejádě, ale k té otázce, no já si myslím, že zůstane z toho jenom to, co má samo o sobě nějakou vysokou estetickou hodnotu. To jsou třeba ty první filmy Jana Němce. Démanty noci, O slavnosti a hostech. To jsou dobré filmy, které, myslím, můžou vstoupit v soutěž s takovým Alénem Renézem a z té doby a podobnými tedy tvůrci. Takže to může pořád dnes jako se lidem, nechci líbit, vzrušovat, je to dotýkat se jich to nějak obsahově. Samozřejmě, že to, co jsme tehdy prožívali, tak to už je jako asi pasé trochu.
Máme telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu je Jan Květ Třeboň. A možná, že si na mě Jan Klusák vzpomene, možná, že ne, ale já na něj vzpomínám často a mám dobré vzpomínky jednak z akademického gymnázia, kde jsem byl jenom o třídu výš než on a končil jsem tedy o rok dříve. A pak mám krásné vzpomínky, to pořád takovou živou vzpomínku, na jedno setkání s ním téměř v noci na Vinohradské třídě. Bylo to v době, kdy se zakročovalo proti Plastic People of the Universe a tam jsme zapředli asi čtvrthodinovou debatu o hudbě a Jan Klusák mě tenkrát velice nasadil do hlavy správné myšlenky nebo správné názory, podle mého názoru už nesprávné, na moderní hudbu. Takže ti, Honzu, za to chci poděkovat. A pak chci říct, že ty tvoje filmové role si taky pamatuju já i moje žena a vždycky se při nich sice usmějeme, ale taky nám přivodí trochu zamyšlení o tom, jaké to tenkrát bylo a co jsme si tenkrát, anebo co jste si tenkrát mohli dovolit, že dneska by to bylo lepší po této stránce určitě, ale nevím, jestli by se našli režiséři, kteří by vás do takovýchhle rolí obsadili.
Děkuju, Jene. No, já ani nevím, co jsem tehdy říkal v noci na té Vinohradské třídě. Já mluvím někdy všelijaký hlouposti, tak doufám, že na to máš, jak říkáš, dobré vzpomínky. Tak
ano.
Fajn, děkuju.
No, poučil jsi mě o tom, že moderní hudba je ještě o něco dál, než je právě třeba i Stravinský, který ho mám taky rád.
No jo, tak musí to jít trochu dál, ale zase do nekonečna to jít asi nemůže.
No nic nemůže jít do nekonečna, já to vím tady ze svých zkušeností profesních, že jo, jakožto přírodovědec. No.
Pane Květe, moc vám děkujeme za zavolání, zdravíme do Třeboně, doufám, že tam máte krásný letní den.
Máme hezky teď.
Jsme rádi, že nás posloucháte a mějte se moc hezky. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
Naschledanou.
Ten telefonát pana Květa docela navazuje, nebo na něj navazuje pozdrav pana Štěpána Mlezivy, který se sám podepisuje jako hudební diletant, ale my víme, že je častým hostem u nás na telefonotéce. Píše, rád bych se mistra, který prošel různými tvůrčími etapami a nebrání se přesahům do jiných žánrů, zeptal. Zda problém většinové, mainstreamové, současné pop music či rocku nespočívá v tom, že na velmi časté neevropské melodie, pentatonické, bluesová tonalita, modalita, jsou mechanicky aplikovány harmonické poučky z období klasicismu či raného romantismu, které se pro tento typ melodiky prostě nehodí. Domnívá se tedy pan skladatel Klusák, že by kvalitu této komerční hudby významně vylepšila harmonie jazzová či harmonie moderní vážné hudby 20. století nebo impresionismu?
No, to je zajímavá, důležitá otázka. Já si vzpomínám, jak se s humorem zkonstatovalo, když tady, a možná, že je to tak do dneška, když přijede nějaký státník z Asie nebo z Afriky a mají tam jako hymnu takovouhle tu melodii, která není v té naší diatonické soustavě, jak k tomu hrajou ta hradní stráž, jak k tomu hraje komické harmonie jako doprovod a končí to třeba na subdominantě nebo něco takového legračního. Tak ano, asi by se to mělo nějak ovšem s mírou a rozumně harmonizovat nějakým takovým, ano, způsobem. Jako já k tomu pak později dojdu, já jsem došel k tak něčemu, čemu říkám diatonická atonalita. Že to je vlastně, nemá to tóninu, ale není to tak chromatické jako Schönberg. A je to diatonika. Možná, že by to tomuhle vyhovovalo.
Tak děkuji za odpověď. My jsme teď poměrně dlouho hovořili, pojďme si pustit další vaší skladbu. Nabídneme tři kusy pro dva klavíry, teda z těch tří kusů dva, s takovými velmi komickými názvy, které byste mohl okomentovat. Ano. První část se jmenuje Zobáky, druhá teda Skryté melodie, to neuslyšíme, a potom třetí Proudění v psím nebi. Je to pro dva klavíry, hraje to Lucie Kautská, která to natočila playbackem. A pane skladateli, co k tomu můžete říct?
No, ty Zobáky by se klidně mohly jmenovat třeba Tokáta, ale mně se líbí představa spousty ptáků, který klapou těma zobákama nebo něco zobají a jsou tam velký a malý a tak a všelijak štěbetají. A to Proudění, tam si představuju, že všichni pejskové, kteří kdy byli, a mezi nima i naši pejskové, že plachtějí někde ty jejich duše na obláčcích, lítají sem a tam a blaženě vrtějí ocasy a je to tam moc pěkný.
Doznělo Proudění s podtitulem V psím nebi a předtím Zobáky ze tří kusů pro dva klavíry Jana Klusáka, našeho dnešního hosta. Na klavír hrála Lucie Kautská, natočila oba dva klavíry. Posloucháte Telefonotéku, telefon k nám je 221 553 223 a nebo můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. My jsme hovořili o vašem setkání s filmem. Určitě bychom mohli hovořit i o setkání s divadlem, zatím jako herecky, protože k hudbě bych se ještě rád dostal. Jste znám, že jste 6 let působil v divadle Jary Cimrmana. Co vám ta léta dala?
No, to byla velká legrace. Bylo to diletování, nebyla to žádná profese, ale byla to taková báječná zábava a zkušenost s vystupováním. To taky není marný, když se člověk naučí mluvit tak, aby ho bylo slyšet ve větší místnosti a tak.
Myslím si, že málo kdo z dnešních fanoušků divadla Jary Cimrmana ví, že třeba vy jste alternoval Jana Svěráka v Hospodě na Mítince.
Zdeňka Svěráka.
V Hospodě na Mítince. Jako tam asi v 6 představních jste měl docela významné role, ale samozřejmě jste se uplatnil i jako hudební skladatel a já nejraději mám a vzpomínám na ty úžasné podpůry z operet, které jste psal. Vy jste tam byli vlastně v tom divadle 2 hudebníci.
Ano, Vondruška a já.
Vondruška a vy. Ano. Nebyli jste trošku tak rivalové?
Ne, nebyli. My jsme nealternovali, jo, v jednu roli alternoval Vondruška se mnou, toho dirigenta v úspěchu českého inženýra v Indii.
Nádherná perioda, zvláštní, že zrovna v té době, kdy jste měl takový zřejmě nepsaný zákaz činnosti. Dřív, než se k tomu dostaneme, máme opět další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jiří Stehlík, Brno. Chtěl bych pozdravit pana skladatele Klusáta. Jestli si vzpomíná, když jsem připravoval antologii elektroakustické hudby v roce 1987, tak jsem ho oslovil a on mě poslal o Sacrum Convivium, kde jsem vydával společně s Karlem Odstrčilem, Josefem Gahérem, Aloisem Piňosem, Ivanem Paríkem a Rudolfem Komorousem. Já vám za to moc děkuji a mám rád vaše smicová kvarteta.
Děkuju i za to, že jste mě zařadil mezi ty koryfeje elektronické a konkrétní hudby. To byl můj jediný výlet do téhle oblasti. Já jsem udělal jenom jednu věc a vážím si toho, že mě berete mezi sebe.
Já vám děkuji pěkně a taky jsem o vás mluvil ještě za Dob totality v Paříži, kde jsem přednášel tam v Georges de Pompidou.
Pane Stehlíku, moc děkujeme, mějte se moc hezky, zdravíme do Brna.
Krásnou věc, kterou jsem mě poslal a za vaše smyslová kvarteta.
Děkuju taky.
Mějte se hezky, děkuji.
Můžeme slíbit, že na závěr dnešního pořadu smyslové kvarteto
ano,
uslyšíme.
Zazní nové.
Tak. Máme tady ještě jeden dotaz. Jan Klusák napsal kdysi skvělou zprávu o Mahlerovi. Napíše ještě něco? Měl by. Není u nás mnoho hudebníků schopných vyjádřit se slovem obratně a přemýšlivě.
No, děkuji.
Paní Marisková psala.
Děkuju. No, nechá-li mě tu pámbu ještě pár let, tak ještě něco napíšu. Já nechci psát paměti, to je vždycky nuda, ale napsal bych takovou sbírku takových, řekněme, povídek nebo fejetonů, takových střípků a okamžiků z mého života. Něco už mám.
Tak, čas kvapí. My máme ještě připraveno několik nádherných hudeb a ještě bych se na spoustu věcí chtěl zeptat, ale já si myslím, že teď nastal čas na to, abychom našim posluchačům položili soutěžní otázku. Ta se bude týkat následující skladby, proto o ní nic zatím říkat nebudeme. Ta otázka zní, Jan Klusák složil cyklus hořkosti, který premiéroval baritonista Roman Janál se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Braunerem v roce 2014. Kdo je autorem veršů, které Klusák zhudebnil? Odpovědi čekáme na telefonním čísle 221 553 223. Kdo je autorem veršů skladby, kterou nyní uslyšíme, cyklu hořkosti, uslyšíme 7. část Volání. Zpívá Roman Janál, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Tomáš Brauner a vaše odpovědi čekáme na telefonním čísle 221 553 223. Dovolili bychom si tu skladbu poslechnout nejdřív celou. Dozněla skladba Volání, sedmá část, sedmá píseň z cyklu Jana Klusáka Hořkosti, zpíval Roman Janál, symfonický orchestr FOK, řídil Tomáš Brauner. Ta nahrávka byla pořízena živě, tuším z premiéry to bylo, ano, v roce 2014. Otázka pro naše posluchače zněla, kdo je autorem veršů, které Jan Klusák zhudebnil. Ještě chvilku počkáme a pak bychom dali eventuálně nějakou nápovědu. Hovořili jsme o divadle, o vašich divadelních rolích, ale vy jste hudební skladatel a s divadlem a s filmem jste se setkával především jako skladatel. Je paradoxní, že ačkoliv jste napsal téměř 150, přes 130 teda určitě filmových hudeb, scénických hudeb, hudeb k televizním filmům, říkáte, že tu svoji hudbu vlastně nemáte rád. Proč?
No, to je hudba účelová. A já opravdu dělím to, co jsem napsal, na tu opravdovou hudbu a na tuhletu. A proč, hned to vysvětlím. Když člověk pracuje pro režiséra filmového nebo divadelního, tak je ve službách. Musí naplňovat cizí koncepci. Autorem je ten režisér a já musím podle svého nejlepšího svědomí a umění, pokud to dokážu, plnit jeho intence. A já to nemám rád. Říkal jsem, že jsem trochu jako Messie Poirot a já jsem rád svým vlastním pánem. Já nemám rád, když musím moc sloužit. A zase, když už dělám něco pro režiséra, tak mu sloužím. To já jsem natolik svědomý, že to nemumím jinak. Takže jsem radši, když...
Přesto ale ty vaše hudby byly a jsou vynikající jak k filmům, k řadě filmů. Opravdu ta hudba je součástí toho filmu, celého toho díla. Vy jste hodně spolupracoval s Otomarem Krejčou v Národním divadle, ano. A Otomar Krejča o té spolupráci napsal. Vaše hudba se při ní znovu a znovu stávala ze své podstaty organickým prvkem sjednocení inscenace. Osvobodil jste inscenační hudbu z geta pomocného, dekoračního, ornamentálního, instrukčního a jinak nefunkčního posluhování. Umí hrát v jednom významovém proudu s básníkovým slovem, s hercovým jednáním, umí žít duchem inscenace. Obohacují inscenaci o muzickou kvalitu, amalgamují ji. Procesy hodné hudebního i divadelního slovníkového hesla. Ve století, v němž umění a zdálo se, že definitivně objevilo kvalitu celistvosti díla, má váš tvůrčí postup jedinečnou cenu. Tak to je ohromné ocenění.
To mě ohromně blaží, tahle slova.
Dřív, než půjdeme dál v našem povídání, ještě zopakuji soutěžní otázku. Dozněla skladba Volání cyklu Hořkosti Jana Klusáka a my jsme se ptali, kdo je autorem veršů k tomuto cyklu. Zatím se nikdo neozval, tak my se, pane skladateli, zkusíme divákům přiblížit a trochu jim pomoct. Jan Halas, Vítězslav Nezval, Josef Václav Sládek. Jeden z těchto tří pánů, velikánů české literatury to byl. Tak a můžeme zatím pokračovat. My jsme tady hovořili o celoživotních přátelstvích. Pardon, ještě máme, teď máme už některé prvního posluchače. Dobrý den, tady Telefonotéka.
No, dobrý den. Tady je Radmila Hrdinová.
Dobrý den.
Trošku mi to líto, že nikdo nezavolal, že Hořkosti jsou na nádherné texty Josefa Václava Sládka, tak jenom to chci dodat. Ale chci hlavně pozdravit Jana Klusáka za krásné povídání, moc děkuji. A chci poděkovat za jeho, především za jeho nádhernou poslední desku. A mám takový dotaz, vy jste jen říkal, že jste ten ctihodný kmet, já si to pořád nemyslím, ctihodný jste určitě, ale pro mě je ta ctihodnost trochu spojena s nudou, což není váš případ, vaše hudba je vždycky krásná a vtipná. A mohl byste se trochu dotknout v tom povídání Filoktéta, postavy Filoktéta a vůbec inspirace antikou?
No, děkuju, Radmilo. Ano.
Děkujeme. Paní doktorko, asi teda budete mít tu desku podruhé. nějak se domluvíme, protože právě ta deska je cenou za správnou odpověď. Moc děkujeme za vaše zavolání, přejeme vám vše dobré a poprosím pana Klusáka o odpověď na toho Filoktéta, k tomu ano, se dostaneme s ostatně také, tak můžeme hned teď.
Ano. No, já jsem vždycky chtěl napsat něco na antické drama, nejlépe na Sofokla, a když jsem se ve 82. nebo 83. roce seznámil, když vyšel kompletní Sofokles v antické knihovně a tam byl taky Filoktétes, tak jsem v tom viděl příběh, který mě ohromně přitahoval a prostě jsem si řekl, že to je pro mě, že to bude ta moje opera, o kterou mi pořád jde. A ta postava mně nějak je blízká. Já se nechci prohlašovat tedy za to, že jsem tolik trpěl jako on, ale takové to vyčlenění ze společnosti, to jsem zažil A i to snění nebo touhu po pomstě, místo které nakonec člověk uzná, že to není správná cesta a že musí, jak mu velí Herakles, neboli kategorický imperativ, mu velí spolupracovat se svými lidmi, ať jsou jakýkoliv, jacíkoliv.
To jsou krásná slova a já myslím, že navazují i na to, co bude následovat. My jsme už zmínili hudební přátelství, společenství skladatelů. Vy jste nejen skladatel zdaleka neuzavřený ve své ulitě a komponující u svého piana a se sluchátky na uších, ale naopak velmi živě sledujete tvorbu svých současníků a máte určitě mezi nimi ty skladatele, které máte opravdu rád. Kteří to jsou?
Já bych tady chtěl zdůraznit jednoho ze svých trochu mladších.
Já bych vás ještě přerušil, protože ještě další posluchač volá. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchač Jaromír Zhamidová a já bych v té konkrétní otázce, co jste pokladali, já jsem první uvažoval, jestli se nejedná o Vítězslava Halka a pak, když byla i ty napoběň, tak říkal, to může být někde Jozef Václav Sladek. A ještě bych chtěl važenému hostu panu Janovi položit takovou otázku o filmu o slavnosti a hostech předseda Jana Němce. Na ten film se zlobil velice náš tehdejší prezident Antonín Novotný. Jestli by pan Jan mohl něco k tomu něco říct.
Děkujeme za zavolání. Pan Klusák rozuměl otázce?
Ano, ano. Jak to podráždilo asi Antonína Novotného, že ano? No, ono, to jsme věděli tajně samozřejmě, že Krumbachová tam vyportrétovala vlastně v těch všelijakých typech různé tehdejší politiky, ale zároveň je to vlastně obecně platné. Ono by se to dalo leckdy zase použít a aplikovat. Američani říkali, že v tom viděli docela prezidenta Johnsona. Ale ten vztah toho Antonína Novotného, no já jsem tam hrál takovou roli, takové pravé ruky toho vlastně diktátora, že ano. A potom mě Krumbachová a Jeník Němec řekli, že se v tom poznal jeden stranický tajemník, který byl zrovna, myslím, taky v Ostravě. Mamula.
Mamula, ano.
Mamula. A že u Novotných prý tomu Mamulovi říkali soudruhu Mamulo, my tě máme tak rádi, ty jsi jako náš syn. A ona to přenesla do tohohle vztahu, toho vyskočila a mě v tom filmu.
Tak to je opravdu odpověď. Bohužel už nemůžeme uznat tu odpověď na otázku, protože už paní Radmila Hrdinová byla první, i pan Michal Ferenc na mailu nám správně odpovídal, už je ta cena prostě pryč, ale to nevadí. Dá se to CDčko, které vyšlo v radioservisu, určitě jednak teda koupit v našich prodejnách a jednak určitě z ní budeme na Vltavě hrát. Vraťme se k tomu, co jsme nakousli, k vašemu hudebnímu velkému přátelství.
Ano, já bych tady rád připomněl, tedy jak už jsem řekl, svého trochu mladšího vrstevníka Jaroslava Rybáře. Já ho mám za jednoho z největších skladatelů nejenom dnešních, ale vůbec. Já říkám, teda jednak píše nádhernou hudbu, a já říkám, že je můj vzor a myslím to v morálním smyslu, poněvadž on je daleko serióznější skladatel než já. On by nedělal, nerozptiloval by se žádnými zábavičkami a žádným hraním někde v nějakých legracích. A píše možná jednu skladbu za dva, za tři roky, ale ta stojí vždycky za to. Je to veliký skladatel a při jeho skromnosti ještě vlastně je málo známý. On se neprosazuje nijak.
Tak si pusťme alespoň část z jeho skladby, která zazněla v roce 1995 na festivalu Třídení plus skupiny Atelier 90, Pražská komorní filharmonie Tomáš Hanus, a ta skladba se jmenuje Sny a krajiny na paměť Bohuslava Martinů. Tak to byla opravdu jenom malá ukázka, malá část ze skladby Jaroslava Rybáře Sny a krajiny na paměť Bohuslava Martinů, tak jak ji zahrála Pražská komorní filharmonie s dirigentem Tomášem Hanusem v roce 1995. Náš čas vymezený na povídání se skladatelem Janem Klusákem v naší telefonotéce se pomalu nachyluje a já si uvědomuji, co jsme toho ještě vlastně vůbec nestihli. Například jsem vůbec neshrnul vaši tvorbu, napsal jste 160 skladeb, jak jste před chvílí říkal, kterých si opravdu vážíte. Z nich 4 opery, ta o tom Filoktétovi byla premiérovaná v loňském roce. Máte za sebou 3 symfonie, byť jsou rané, ale hlavně 10 invencí, formu, která je vám vlastní a ve které vlastně píšete všechny skladby. Řekněte něco o invencích.
No, já jsem právě k té atonalitě a dodekafonii chtěl najít formu, aby se to nedělalo jen tak jaksi improvizovaně. Takže jsem se snažil najít formu, kde všechno souvisí se vším, a všechno je jaksi zvětšená řada. Celá ta skladba je zvětšená ta řada. Nebudu unavovat posluchače nějakými technickými podrobnostmi. Já to vydám jednou, ten popis toho. Ale dělám v té formě úplně všecko a dospěl jsem její pomocí k té diatonické atonalitě, že to není tak chromatické jako ten Schönberg.
Tak já bych řekl, že vlastně nám zbývá čas na tu poslední velkou ukázku, kterou bychom chtěli pustit co nejdelší. Už nemůžeme hovořit o vašem vztahu k astrologii, o vašem vztahu k jídlu, o vašem vztahu k ženám, asi by to bylo zajímavé,
to raději ne.
O tom, jak se stavíte ke kultuře, k současné, ale já bych chtěl tu následující a závěrečnou ukázku uvést jedním vaším citátem. Napsal jste: řádný středoevropský skladatel se má se světem rozloučit s Mišcovým kvartetem. Nepodaří se sice vždycky něco takového, jako jsou Beethovenovy kvartety poslední nebo Smetanův druhý. Má-li vzniknout něco tak neobyčejného a původního, je potřebí, aby skladatel trochu zešílel. Laskavý posluchač, ať posoudí, povedlo-li se to v mé labutí písni dostatečně.
Snažil jsem se.
Vy jste řekl, že každý kvartet píšete jednou za 10 let, že to ano. Je prostě vaše dekáda.
Ano.
Tenhle ten kvartet se napsal před 5 lety. Je to tak?
Loni.
Tak kolik vám teďka zbývá na to, abyste napsal 8. kvartet?
No, já to vždycky mezi rokem 1 a 0, jo? Takže po roce 2020 můžu napsat další.
No, já bych už chtěl pouštět hudbu, ještě máme poslední, tak prosím, velmi kratičký telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie Tomášová.
Marie Tomášová, dobrý den.
Ano, dobrý. Pozdravit Jana Klusáka.
Haló? Ano, moc vás špatně slyšíme, ale slyšíme, že zdravíte Jana Klusáka.
Zdravím tě, Mařenko.
Jene, představ si, já poprvé v životě volám do rozhlasu. Já se stydím za to, ale chtěla bych jenom říct, že ti strašně děkuju za to, že se s tebou znám a tak dlouho. Protože to může být v životě krásnějšího než přátelství, který trvá dlouho. Já ti za to moc děkuju, protože považuju za nejmohutnější a nejkrásnější jev všeho života a vesmíru je hudba. A ty se jí věnuješ a já ji hrozně miluju. A za všechno ti děkuju, že se znám s takovýma lidma, jako ty. To jsem netušila, že se mi něco... Já nevím, já jsem pasivní člověk, ale to se mi stalo. A stalo se mi to i v dobrém, že se znám s takovými ohromnými lidmi, jak seš. Jenom neříkej, že máš rád padouchy, to ne. Sám seš hodnej, velkorysej a tak dále.
Mařenko.
Děkuji ti za
to. Já ti...
A skláním se před tebou.
Já ti moc děkuju, Mařenko. Já děkuju tobě. Pro mě to bylo veliké.
No, přeju vše dobře.
Děkujeme za zavolání.
Ahoj.
Mějte se moc hezky. Paní Marie Tomášová pozdravila Jana Klusáka v závěru naší dnešní telefonotéky. Bylo to příjemné povídání, téměř dvouhodinové, a spoustu témat jsme opravdu, jak už jsem řekl, ani nenakousli. Pan Jan Klusák je člověk, který je opravdu soustředěn na hudbu, ale i na lidi kolem sebe a je nesmírně pracovitý. Nemluvili jsme o vašich literárních ambicích, o tom, co píšete. Už jste odmítl, pokud si vzpomínám, že nebudete psát své paměti, ale budete psát raději eseje. Jak je to daleko? Píšete?
No tak mám asi 2-3 kousky, no, ale to bych chtělo opravdu... Trochu víc ještě.
Já bych se chtěl s dnešním pořadem, v dnešním pořadu rozloučit s naším dnešním hostem Janem Klusákem. Na závěr zazní kvartet číslo 7 Filoktétovy samomluvy, hraje Fama kvartet a ta nahrávka je z roku 2015. Je to kvartet, který je pro skladatele Jana Klusáka velmi důležitý.
Ano.
Je to tak?
Ano. Já si na něm zakládám. Sice jsem tolik nezešílel, jak by bylo potřebí. Není to rovno těm velkým kvartetům, ale tak je to můj takový epilog.
Pane Klusáku, děkuji za vaši návštěvu a těším se brzy nejen na Vltavě, na Brzkou shledanou.
Já vám děkuji, pane Šmíde, za to, že jste mě pozval, za velmi laskavé přijetí a zacházení se mnou tady a přeju vám taky všecko dobré, ať se vám všechno daří.
Thank you.